Tak byť je první prázdninová středa, tak ještě pořád pokračujeme v onom tématu dokonalá osoba, dokonalé dílo, pohled na osobu našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Už asi třetí středeční setkání se zabýváme vším tím, co se vztahuje k osobě Pána Ježíše po jeho vzkříšení. A nevím, jak to prožíváte vy, já to prožívám jako úžasně povzbudivé, radostné a takové nadějné, když se můžeme zabývat tím, že Pán Ježíš udělal něco naprosto dokonalého, že je to hotové, celistvé, ale že tím to zdaleka neskončilo, že to má pokračování. Ten dnešní úsek, kterým bychom se měli zabývat, se jmenuje Návrat Pána Ježíše do nebe. Já bych k němu přečetl text z první epištoly Pavla Timoteovi, 3. kapitoli, 16. verš. 1. Timoteova, 3. kapitola, 16. verš. Známý verš, verš, který řadě z nás přilnul k srdci. V pravdě veliké je to tajemství zbožnosti. Ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu. Ukázal se andělům, byl hlásán národům, ve světě mu uvěřili. Byl přijat vzhůru do slávy. Tak to je ten pohled na tu současnou situaci, kterou můžeme ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu prožívat. Ta pravda, ta skutečnost, o které tady apoštol Pavel píše, ta je něčím, co není jasné a zjevené každému. To je skutečnost, to je pravda, kterou prožíváme my, kteří tvoříme církev, kteří tvoříme tělo Pána Ježíše Krista, kteří jsme jeho vlastnictvím. Pavel to také v úvodu toho verše nazývá, že je to tajemství zbožnosti. Tajemství zbožnosti aspoň částečně rozumí a prožívají ho ti, kteří jsou, mám rád tu češtinu, zbožní, to znamená, že jsou z Boha. My jsme se znovu narodili z Boží milosti a patříme Bohu. Jsme Boží děti. Středem toho společenství, které můžeme prožívat, které je pro nás nesmírně důležité, a o tom, jak je to společenství Kristova těla důležité, o tom se apoštol Pavel, a nejen apoštol Pavel, ve svých listech mnohokrát zmiňuje, když mluví o církvi jako o Kristově těle, jako o Božím domu, jako o poli. A celá řada takových přirovnání, kterým ukazuje, jak je důležité a potřebné společenství těch, kteří Pána Ježíše Krista přijali jako svého Spasitele. A centrem toho společenství je právě ta skutečnost, to svědectví, že Pán Ježíš byl ukřižovaný, z mrtvých vstalý a oslavený. Že tím to neskončilo, tím, co Pán Ježíš vytvořil, udělal na této zemi, tím to neskončilo. To má pokračování, které je sice pro nás fyzicky neviditelné, ale je to pokračování, o kterém nás ujišťuje Boží slovo a také Duch svatý. Víte, jak dlouho po svém zmrtvých vstání byl Pán Ježíš ještě se svými učedníky? Nepochybuji o tom, že to víte, tak řekněte tu číslovku. 40 dní. 40 dní byl ještě se svými učedníky a mě vždycky fascinuje to, že bychom čekali, že teď došlo k takové změně. Všechno je hotové. Pán Ježíš vstal z mrtvých. Tak bychom čekali, že teď vychrlí na ty učedníky spoustu nových věcí. Vůbec ne. Víte, co jim těch 40 dní Pán Ježíš vyprávěl, čemu je učil? Přesně tomu, čemu je učil ty 3 roky, po které s ním chodili ještě předtím, než vykonal dílo spasení. Učil je o Božím království. Skutky 1. kapitola, 3. verš, to jasně zdůrazňuje, že byl s učedníky ještě 40 dní a učil je o království Božím. A také je připravoval na jednu důležitou změnu. Změnu, kterou prožíváme i my, která se týká konkrétně i nás. A to je na příchod Ducha svatého. Ve Skutcích 4. kapitole, 5. verši to můžeme následovně číst. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní. Pán Ježíš nejenom po svém zmrtvých vstání vysvětloval učedníkům, že je čeká ještě mimořádná okolnost v jejich životě. A tady to znovu opakuje. A tou mimořádnou okolností byl příchod Ducha svatého. Duch svatý je nazýván řecky paraklétos a v českém nebo v překladu do češtiny utěšitel nebo také přímluvce. Pán Ježíš to sám zdůrazňoval, když s učedníky mluvil ještě předtím, než byl vydán k ukřižování. Jan zaznamenává 2 texty, ve kterých Pán Ježíš jasně mluví o tom, že přijde Duch svatý. Ve 14. kapitole 26. verši Janova evangelia Pán Ježíš říká: ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl. To je úžasně důležitá informace. Učedníci tomu zřejmě ani příliš nerozuměli, ani si neuvědomovali důsledky tady toho vyjádření Pána Ježíše Krista, ale víme, že až se to skutečně stalo až to skutečně prožili. Až přišel ten paraklétos, ten přímluvce, ten utěšitel, tak prožívali to, o čem tady Pán Ježíš mluvil. On vám všecko připomene. On vás naučí všemu, co je potřeba, abyste byli mí svědkové. Bez působení Ducha Svatého bychom tady té knize vůbec nerozuměli. Možná bychom ji několikrát přečetli se zájmem, možná by se nám některé věci docela i líbily, ale nechápali bychom, nevnímali bychom ty souvislosti, nerozuměli bychom všemu tomu, co písmo přináší a co zvěstuje od samého začátku. A nerozuměli bychom a ani bychom si nevzpomněli na ta slova, která jsou pro nás nesmírně důležitá, na slova Pána Ježíše Krista. To je jeden z úkolů, který Duch Svatý v našem životě má. O dvě kapitoly dál, v Janově evangeliu 16. kapitole, Pán Ježíš v 7. až 11. verši zase ukazuje, připomíná činnost, práci Ducha Svatého. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mne nevěří. Spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mě nespatříte. Soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Tak nejenom vůči nám, ale ta činnost, ten dosah Ducha Svatého platí pro celý svět, platí pro všechny lidi. Působí na všechny ty, kteří na této zemi žijí. Mě se nesmírně dotýká takový ten podmiňovací způsob, který Pán Ježíš učedníkům vysvětluje. Pokud neodejdu, já vím, že budete z toho smutní, budete zarmouceni, ale kdyby k tomu nedošlo, tak se nestane další důležitá etapa, která je pro vás životně důležitá. Pokud neodejdu, tak Duch Svatý nepřijde. A nejenom to, já ho k vám pošlu. Já se postarám o to, aby Duch Svatý sestoupil a aby působil na této zemi. Je to text vyjádření Pána Ježíše, které jednoznačně definuje, co je hřích. Víte, lidé se pokoušejí o spoustu definicí hříchu a teď to ještě člení na ty hříchy smrtelné a já nevím, jaké a malé a velké. Hřích je to, když nevěří někdo v Pána Ježíše. To je naprostá definice hříchu. Hřích je v tom, že nevěří ve mě, říká Pán Ježíš Kristus. Můžete vést nádherný život. Život, který je plný šlechetných skutků a prostě výborného morálního postoje. Ale pokud nevěříte, že Pán Ježíš Kristus zemřel za vaše hříchy, jste hříšní, máte hřích, žijete v hříchu. To je naprosto jednoznačná definice hříchu z úst Pána Ježíše Krista, z úst toho nejpovolanějšího. Na nebe vstoupení Pána Ježíše bylo jakýmsi závěrečným činem, božím činem, které uzavřelo působení Pána Ježíše Krista tady na zemi, fyzické působení. A současně bylo jeho ospravedlněním. Když jsme četli ten text z Timoteova listu, tak jsme četli, že to tajemství zbožnosti spočívá v tom, že ten, který se zjevil v těle, byl ospravedlněn v duchu. Pán Ježíš byl ospravedlněn. Bohem byl ospravedlněn. Tou nejvyšší autoritou byl ospravedlněn. Tady na zemi byl lidmi pohrdán, posmíván, zabit a o 6 týdnů později seděl v nebi po pravici Božího trůnu. To je obrat. To je něco, co dokáže jenom Bůh. To nikdo nedokáže. To dokáže jenom Bůh. Aby z toho, který tady prožil pohrdání ze strany lidí, ze strany svého stvoření, aby za velmi krátký čas byl vyzdvižen do slávy a seděl po pravici Boží. A jak víme z jiných míst písem, tak mu bylo všecko poddáno pod nohy a je mu dáno jméno nad každé jméno. Je to důsledek toho, že je Božím synem. A že naprosto dokonale, bezchybně splnil úkol, který mu jeho otec svěřil. Je to důsledek naprostého, plného Božího vítězství. Pán Ježíš, když je v nebi, tak to může někdy evokovat takový pocit, že tam prožívá takovou nebeskou dovolenou, tak si užívá tu slávu a ty pocty andělů, kteří jsou kolem a tak prostě žije nějak odtržen od té reality, kterou prožívá jeho tělo tady na zemi. O, nikoliv. Tak to není. Pán Ježíš je vůči nám, byť je v nebi a byť ho nevidíme a byť si s ním nemůžeme podat ruku, nemůžeme ho obejmout, já bych někdy velmi rád, ale nejde to, tak je velmi činný vůči nám. Pracuje. V Římanům 8. kapitole 33. a 34. verši čteme. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným Božím? Vždyť Bůh ospravedlňuje. Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a sedí tam a nic nedělá. Ne, tady je napsáno, a přimlouvá se za nás. Takže my máme přímluvce tady na zemi, v nás působí Duch Svatý jako přímluvce a současně máme přímluvce v nebi, toho, kterého nevidíme, ale který je tím nejlepším advokátem, použijí tady tento právnický výraz, který se přimlouvá za nás. Myslím si, že to je úžasně těžká práce. A nejenom těžká práce, ale že to je práce, která vyplňuje snad každý okamžik. Protože ty naše životy velmi často neprožíváme tak, jak bychom měli. A je tady někdo, kdo je velmi pohotový v tom, aby na nás žaloval. A proto je tam Pán Ježíš Kristus jako přímluvce. V Židům 7. kapitole 25. verši je stejný pohled na tu činnost Pána Ježíše v nebi. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Nové zdůraznění, podtržení té neúnavné činnosti Pána Ježíše Krista pro nás. My si to mnohdy ani neuvědomujeme, ale tu práci, tu činnost Pán Ježíš koná. Kromě toho je také Pán Ježíš tím, který nás vede. My to nevidíme, fyzicky to nijak možná neprožíváme, ale je to tak. Petr ve svém prvním listu v 2. kapitole 25. verši píše: jeho rány, myšleno rány Pána Ježíše, vás uzdravili. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Další činnost Pána Ježíše. Pán Ježíš je pastýř, naším pastýřem. On to zdůrazňoval učedníkům, když byl tady na zemi, ale on tím pastýřem, dokonce Petr používá v 5. kapitole svého prvního listu i to označení arcipastýř, nebo kníže pastýřů, čili ten, který je nad všemi pastýři. Pastýř pastýřů. Tak toto postavení, tuto úlohu má Pán Ježíš Kristus. Vede nás. A tak jako pastýř nás také střeží, ochraňuje. Záleží mu na nás, tak jako to známe fyzicky u toho pastýře, který se stará o to stádo ovcí, tak přesně tak Pán Ježíš vždycky, když použil nějaký příměr, tak to byl příměr, který byl naprosto srozumitelný a téměř dokonalý. Tak, jak to znali tehdejší lidé u těch pastýřů, tak se projevuje ta péče, starostlivost, ochrana ze strany Pána Ježíše vůči nám. Nevidíme ji. A někdy si to ani neuvědomujeme. Víte, já když někdy přijedu domů, a tak si zpětně promítnu, kolik kiksů jsem udělal na silnici, tak někteří říkají, anděle mají pohotovost, když jede ten nebo ten. I Pán Ježíš má pohotovost, protože nás hlídá, střeží nás, dává, ochraňuje nás, zasahuje do těch situací, které by možná mohly skončit velmi špatně. A snad poslední činnost, kterou vnímám, kterou Pán Ježíš v nebi dělá pro nás, je ta kněžská úloha, ta kněžská práce. Kněz zastupoval lid před Hospodinem. A toto dělá Pán Ježíš Kristus za nás. V epištole Židům, která se tou problematikou kněžské služby ve vztahu k osobě Pána Ježíše Krista velmi podrobně zabývá. Můžeme číst ve 4. kapitole 14. až 16. verši. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího, držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Takže to je další pozice a služba, kterou Pán Ježíš Kristus koná v nebi, kterou nevidíme, ale která je nesmírně důležitá. Je vládcem. Vládcem nade vším a také vládne nám jako své církvi, jako svému tělu. Je to vyjádřeno i v tom přirovnání, které můžeme číst například v epištole Efeským v 5. kapitole, že Pán Ježíš Kristus je hlavou těla, totiž církve. Máme hlavu, nejsme bez hlavy, nejsme ponecháni sami sobě, svým impulzům a reakcím toho těla, ale je tady někdo, kdo je vůdcem, kdo určuje cíl, směr, kdo vede a kdo se stará o to, abychom k tomu cíli dospěli. Pán Ježíš byl dokonalý člověk. Přinesl dokonalou oběť. A přestože zemřel a byl položen do hrobu, tak vstal a je v nebi jako dokonalý vládce všeho. Je náš Pán. Tak kež si to uvědomujeme a kež s tímto vědomím prožíváme každý den, protože i když ho nevidíme, i když si neumíme nebe představit, i když je to něco pro nás vzdáleného, tak přesto tam Pán Ježíš je a slouží nám i v tom nebi. Bojuje za nás, oroduje za nás, přimlouvá se za nás, je tím, který se zajímá o každou naši životní situaci a vede nás tím správným směrem. Tak buďme vděční za to, že i když došlo k tomu, že Pán Ježíš byl vzat fyzicky ze země a už ho nevidíme, tak přesto tam je, žije a stará se o nás. Díky mu za to. Amen.